Frú forseti. Það er ekkert að halda öðru fram en að við aðra umræðu þessa máls hafi það hlotið mjög ítarlega umræðu, trúlega 10-20 sinnum lengri heldur en svona alla jafna við frumvörp í annarri umræðu og alveg útiloka annað en að staðhæfa það að málið hafi verið rætt ítarlega út frá öllum hliðum og allir þeir sem að það vilja að kjósa að koma sjónarmiðum sínum rækilega framfæri. Og þá stendur eftir að ef að stjórnarandstaða getur ekki sætt sig við það þegar málið hefur fengið jafn ítarlega umræðu að það fái lýðræðislega lúkningu, að það að gangi hér til atkvæða og meiri hluti alþingismanna ráði niðurstöðu málsins að þessari ítarlegu og löngu umræðu genginni. Þá lítur það að vera markmið stjórnarandstöðunnar að reyna að þvinga málið út í ljósi þess að septemberþingið verður að ljúka núna fyrir 1. október þegar að nýtt þingi sett og að beita þannig málþófinu til að koma málinu fyrir kattanir en að fá ekki lýðræðislega niðurstöðu. Ég skora á stjórnarandstöðuna að því gengna menn ná ekki saman um málamiðlun að ljúka þessu núna í dag þannig að geti gengið til atkvæða og fái lýðræðislega niðurstöðu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður